Sidste gang vi var samlet om første Mosebog, der sagde jeg, at for hver nytestamentlige princip, der er en gammeltestamentlig illustration. Så minimum, der kan sagtens være masser. Det vi skal se på i dag, der er masser af gammeltestamentlige illustrationer, men det nytestamentlige princip er i hvert fald det her, som vi finder i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 26. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Så det nytestamentlige princip, at Gud vælger det, som er lavt, det, som i verdens øjne ingenting er, for at han må få æren, det er blandt andet det, vi ser illustreret her i 1. Mosebog, kapitel 38. Der var en anden ting, vi talte om i tirsdags, da vi var samlet om 1. Mosebog. Det var, at fra kapitel 37 og frem til slutningen af bogen, der er vi i den anden halvdel af bogen, som jo beskæftiger sig med fire vigtige personer. Og de fire personer er Abraham, Isak, Jakob eller Israel, som han også hedder, og Josef. Og det afsnit begyndte sidste gang. Men for at tage undtagelsen, der bekræfter reglen, så er kapitel 38 den undtagelse, for den handler egentlig ikke om Josef. Den handler om hans ældre bror, Juda. Der står i vers 1-5. På den tid forlod Juda sine brødre og tog ind hos en mand i Adullam, der hed Hiram. Der så han en datter af en kananæer, der hed Shua, og hende giftede han så med. Han gik ind til hende, og hun blev gravid og fødte en søn, som, der står her hun, men jeg mener, der skal stå han, kaldte Er. Hun blev gravid igen og fødte en søn, som hun kaldte Onan. Hun fødte endnu en søn, som hun kaldte Shela. Det var i Kesib, hun fødte ham. Så på den tid, hvad for en tid? Jo, den tid, som kapitel 37 sker. Juda, han er jo den fjerde i arverækkefølgen. Han er søn af Jakob og søn af Lea. Han havde tre ældre brødre, men de tre ældre brødre, de gjorde forskellige ting, der gjorde, at de ikke kommer til at arve. Så vi kan lige så godt sige fra nu af, det er Juda, der kommer til at arve Israel. Det er vigtigt at have i mente igennem hele det her kapitel. Juda, han var den, der i sidste kapitel, hvor at Josef, han bliver solgt, han bliver kastet ned i den her brønd, og så siger de, skal vi slå ham ihjel, hvad skal vi gøre med ham? Og Juda foreslår så, lad os sælge ham. Og i det her kapitel, der, som vi lige ser her, der ser vi, at han gifter sig, og at han får nogle børn, og senere ser vi, at der går en del år. Rent kronologisk, der skal det her kapitel helst kunne nå at finde sted, inden at Josefs brødre senere drager til Egypten for at hente mad til dem selv. Kiel og Dillich, de to gammeltestamentlige bibelkommentatorer, har regnet på, at det kan godt lade sig gøre. Beregningen er relativt kompliceret, og det vil jeg spare for her, men man kan selv slå op i deres bibelkommentar og se, hvad der, hvordan det måtte hænge sammen. Så han tager ind hos en mand i Adullam, der hed Hiram. Adullam, det ligger 20 km nordvest for Hebron. Så i nabolaget af, hvor han ellers boede. At når der står, at han tog ind hos den mand, så betyder det ord to på hebraisk, at han slog sit telt op. Han slog sit telt op. Og Hira og Juda, de bliver altså gode venner. Hira er en kananæer, og Juda er en jøde. Så det i sig selv er ikke godt for jøderne. Det var ikke det, der var meningen med med dem. De skulle ikke blive gode venner med kananæerne, hvilket i sig selv måske kan lyde mærkeligt, men når vi ser, hvad der kommer ud af det, så forstår vi det måske bedre. Så i Adullam, der møder han en mand, der hedder Shua. Og Shua, han har en datter. Hende ved ikke, hvad hedder. Og hende går Juda ind til. Han vælger hende selv. Han vælger selv sin hustru her. Og hun bliver gravid, og hun føder en søn. Det var ikke meningen. En ting var, at de blev venner med kananæerne. Hvad endnu værre var, var, at de giftede sig med dem. Vi så tilbage i kapitel 26, vers 34 og 35, at det var ikke noget, som man synes godt om i den her slægt. Det var meningen, at de skulle gifte sig inden for slægten, og det var derfor, at både til Isak og til Jakob blev der fundet hustruer oppe fra Padan Aram, hvor resten af familien boede. Jeg vil godt have til, vi her starter med ser. Der er tre ord. Og hvis man er sådan en, der streger i sin bibel, hvis man i hvert fald sidder med sin egen bibel, så er der tre ord, man kunne strege under. Det er i vers 1 står der, at han tog. I vers 2 står der, der så han en datter. Og senere i vers 2, der står, han gik ind til hende. Så ordet tog, så og gik, hvor to er selvfølgelig også slået sit telt op. Det her, det bevidner det, som jeg kalder for syndens spiral. I mine gamle noter fra sidste gang, jeg underviste og gennemgik 1. Mosebog, der havde jeg den klassiske illustration af, som de fleste af os, på nærmest meget selvkontrollerende, genkender til, det er, hvis vi åbner en pose chips. Det kan man måske godt, men man skal aldrig smage på den første chips, fordi så er posen temmelig hurtigt væk. Og hvis du ikke kan lide chips, så tænk på det med et eller andet. Sådan er syndens spiral. Og sådan var det også her. At først så slår han sit telt op. Åh, jamen der sker jo ikke noget ved, at jeg bare har mit telt stående i Adullam. Derefter så han, wow, måske endda ud af sit telt, der så han hende her Shuas datter gå. Og til sidst så gik han ind til hende. Og fra det her syndens spiral, det er langt fra den eneste gang, vi hører om det. Blandt andet så både Samson sker det med, meget, meget klassisk i Dommerbogen kapitel 14. Og David sker det for i 2. Samuel kapitel 11. Davids problem, det var, der står på det tidspunkt, hvor kongerne normalt drager ud til krig. Der var David hjemme, mens alle de andre var ude i krig. Kongerne var ude i krig. De burde have været ude i krig. David burde ikke have været hjemme. Hans første skridt på vejen, der hvor han åbnede chipsposen, det var, da han blev hjemme fra krig. Og jeg ved, i mit eget liv og formodentlig i jeres liv, at det er det første skridt, der kan være skridtet på vejen til en eller anden syndig handling eller syndig livsstil. Der skal ikke ret meget til. Bare et lille bitte kompromis bliver hurtigt til større kompromis. Men Juda, han får alt andet lige tre sønner. Det virker på navnenes betydning, som om at, og det er derfor, jeg siger, at det er han, der kaldte ham Ære, ikke hun. Som for Ære, det er et hebraisk navn, der betyder på udkig. Onan, det er ikke et hebraisk, men et kananæisk navn. Og som en sagde, så var han den første barbar, Conan, the barbarian, hvis nogen kan huske ham, haha, hans navn betyder styrke. Og den tredje søn, Sheila, betyder svag. Så kalder sin søn for svag. Ironisk nok, som vi skal se, så er det kun ham, der overlever. Så de har de her tre sønner. Der står, at det var i Kisib, hun fødte ham, altså Sheila. I vers 6-11, der læser vi. Juda tog en kone til sin førstefødte søn Er. Hun hed Tamar. Men Er, Judas førstefødte søn, vagte herrens mishag. Så herren lod ham dø. Så sagde Juda til Onan, gå ind til din brors kone og udfør din svogerpligt, så du kan skaffe din bror afkom. Men Onan vidste, at det afkom ikke ville blive regnet for hans, så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin sæd gå til spilde på jorden, for ikke at skaffe sin bror afkom. Det, han gjorde, var ondt i herrens øjne. så Herren lod også ham dø. Da sagde Juda til sin svigerdatter Tamar, nu må du sidde enke i din fars hus, til min søn Shelah bliver voksen. Han var bange for, at også Shelah skulle dø, ligesom brødrene. Så tog Tamar hjem og boede i sin fars hus. Så det var John Corson, pastor i Oregon, der beskrev, at da han var et barn, eller teenager, og hørte det her med, at det her arrangerede ægteskaber, og synes han, det var noget forfærdeligt noget. Det var da den værste idé, at man ikke selv kunne få lov at vælge, hvem man skulle giftes med. Så sagde han nu, hvor han så havde døtre selv, nu synes han pludselig, det var en fremragende idé. Så sådan kunne man altså ændre mening. Men Juda valgte selv sin hustru, men til sine sønner valgte han hustruen. Og den hustru hedder Tamar. Tamar betyder dadelpalme. Og vi ved faktisk ikke, det er muligt, at hun rent faktisk var kananæer. Det er nok det, der er mest, der taler for. Og hun blev gift med Judas ældste søn. Og han gør et eller andet, der vagte Herrens mishag. Vi ved ikke hvad, men han dør. Og det kan vi selvfølgelig godt sidde og sige, det er da uretfærdigt, og det er urimeligt, og hvorfor skal han dø, bare fordi han vagte Herrens mishag? Det er sådan, og var sådan, især blandt de her kananæer, som han jo levede iblandt, at for dem var det altså bedre at dø, end at få lov til at leve og blive værre og værre. Man kan tage eksemplet og sige, hvis du har en hund, der har hundegalskab, er det så ikke bedre at slå hunden ihjel, i stedet for at den har hundegalskab, og måske både gøre ondt på sig selv, og endnu værre gøre ondt på andre. Og det var lidt det, der sker i Ers liv. Så han vagte Herrens mishag, og han døde. Så havde man i Israel, og i den verden dengang, hvor man ikke bare lige kunne adoptere et barn, eller få en kunstig befrugtning og alt muligt andet, der havde man simpelthen en regel, at hvis nu den ældste søn døde uden at have fået børn, og den ældste søn havde en bror, ganske som han havde her, Onan, så skulle Onan gå ind til sin ældre bror Ers hustru, som nu var enke, og så skulle han sørge for, at hun fik et barn, og det barn skulle anses for at være Ers, så Ers slægt kunne føres videre. Og det her bliver senere, over i 5. Mosebog, kapitel 25, vers 5-10, der bliver det gjort til en lov, at det var sådan, det var. Og når vi på et tidspunkt, om en 20-30 år, når til Ruths bog, så vil vi kunne se der i Ruths bog, at det er det som koncept og princip, som en stor del af Ruths bog er bygget op omkring det her, som man kalder for svogerpligten. Men Onan, han synes ikke specielt godt om den her idé. Der står, at han vidste jo, at det afkom ikke ville blive regnet for hans. Så han gik, når han gik ind til, så der står ikke bare den ene gang, han gik ind, så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin sæd gå til spilde på jorden for ikke at skaffe sin bror afkom. Hvad sker der her? Masser af kristne vil sige, det som Onan gjorde, det var, at han gik ind og onanerede. Det er i navnet. Hvad han gjorde og hvordan han gjorde tingene, det skal jeg ikke blande mig i. Den her tekst er ikke for at tale for eller imod onani i sig selv. Det er slet ikke det, den her tekst handler om. Og de, der måtte bruge den her tekst sådan, har totalt misset pointen. Det kan vi tage andre tekster, som vi om ikke andet indirekte taler om. Den her tekst handler om én ting. Den handler om, at Onan, han gik ind til sin svigerinde. Han vil gerne have nydelsen af den her seksuelle handling, men han vil ikke betale, om du vil, ydelsen for at give hende et barn. Og er det ikke det, der så ofte også er vores problem, måske ikke seksuelt, men i alt muligt andet? Vi kan godt lide nydelsen i noget, men vi vil egentlig ikke betale den pris, som det har. Og det kan være alt muligt i livet. Alt muligt. Det var det, der var hans problem. Han gjorde det for egen vindings skyld. Han gjorde ikke det, som han var kaldet til, det som han burde gøre, men han gjorde det for egen vinding og for egen nydelses skyld. Og derfor slår Herren ham ihjel. Gud vidste, bemærk det her, Gud han ved alt, og han vidste, at igennem Judas slægt skulle Messias komme. Og derfor så sørger han også for at holde den her slægt så ren som nødvendigt for, at hans plan skulle gå i opfyldelse. Nå, hvad siger en far til sin svigerdatter, som tilsyneladende enten har gjort et eller andet, at to af dine sønner er døde, eller de er i hvert fald døde, imens de har været gift sammen med hende? Man siger, ved du hvad, vi venter lige lidt på den tredje. Han er simpelthen ikke moden nok endnu. Vi venter lige og ser, hvad der sker. Og Juda må jo have tænkt, hende der tamer, hun tager livet af dem, hun forhekser dem, hun kommer noget i deres mad, hun er en elendig kok, eller hvad det nu er. I hvert fald så skete der et eller andet, så Juda han tænker, det der, det skal jeg ikke have noget med at gøre. Vi venter lige et par år, tamer. Så hun måtte flytte hjem til sin far. Hvad sker der så i vers 12-23? Det her, det er ikke en af de kønneste historier i Bibelen. Det kan jeg godt love dig. Der står, lang tid efter døde Judas kone, Shuas datter. Da Juda var kommet så over hendes død, tog han sammen med sin ven Hira fra Adullam til fåreklipning i Timna. Nu fik Tamar at vide, at hendes svigerfar var draget op til fåreklipning i Timna. Hun tog sine enkeklæder af og dækkede sit ansigt med et slør. Hun var tilhyllet. Så satte hun sig ved indgangen til Enayim ved vejen til Timna, for hun vidste, at Sheila nu var voksen, og alligevel var hun ikke blevet gift med ham. Da Juda så hende, troede han, at hun var skøge, fordi hun havde tildækket ansigtet. Han gik hen til hende ved vejen og sagde, lad mig gå ind til dig. Han vidste jo ikke, det var hans svigerdatter. Hun sagde, hvad vil du give for at gå ind til mig? Han svarede, jeg vil sende dig et gedekid fra Jordan. Hun sagde, giv mig et pant, som jeg kan have, indtil du sender det. Han spurgte, hvad skal jeg give dig i pant? Hun svarede, din sejlring med snoren og den stav, du har i hånden. Og det gav han hende. Så gik han ind til hende, og hun blev gravid. Da hun var kommet hjem, tog hun sløret af og tog igen enkeklæder på. Juda sendte sin ven fra Adullam afsted med gedekid for at få pantet tilbage fra kvinden, men han kunne ikke finde hende. Han spurgte mændene på stedet, hvor er den helligskøge fra Enayim, der sad ved vejen. De svarede, der har ikke været nogen helligskøge her. Så gik han tilbage til Juda og sagde, jeg kunne ikke finde hende. Og mændene på stedet sagde, at der ikke havde været nogen helligskøge der. Juda sagde, lad hende bare beholde pantet, så vi ikke bliver til spot. Nu har jeg sendt det kid, men du kunne altså ikke finde hende. Så Juda tager med sin ven her til noget så spændende som fåreklipning. Nu ser vi jo ikke lige på, regner ikke med i hvert fald, som på fåreklipning, som bare, yes, min hustru er lige død, jeg har færdig med at sørge over hende, nu skal jeg til fåreklipning. Men dengang, der var fåreklipning en stor fest. Der, hvor jeg voksede op, der havde de noget, jeg heldigvis kun var med til det en gang, og det var en gang for meget, men de havde noget, der hed halvbal. Det var altså, det kan jeg godt sige, det var der, altså de fremmeste personer i byen, de mødtes og drak sig under bordet, eller hvad de nu lavede. Men det er lidt sådan, et eller andet, sådan en folkefest, og der sker noget stort, og der kunne man altså tage til, hvis man godt ville feste. Og det gjorde Juda. Han skulle i hvert fald op og feste. Det er bemærkelsesværdigt, at der, hvor det ligger, det er Timna. Den Timna, som der er tale om, det er den samme Timna, som Samson tog til. Husk, jeg sagde, at Samson han indgik også i den her syndens spiral, hvor at han tog til Timna, og det var der, han faldt i synd. Og i det, han kommer derop, så kommer han forbi et sted, der hedder Enayim. Enayim kan både være et sted, det kan også betyde det åbne sted. Så hvad det er, det gør ikke så meget, men der sidder Tamar. For Tamar, hun har tænkt, okay, vi har et problem. Sheila, han er blevet gammel nok, og alligevel er ikke blevet gift med ham. Hun kunne godt lægge to og to sammen. Jeg når nok aldrig at blive gift med ham. Det har Juda ligesom droppet, så nu må jeg tage sagen i egen hånd. Og er det ikke, når vi tager sagen i egen hånd, at tingene går skævt? Er det ikke, når vi prøver at løse problemerne selv, at tingene ikke går, som de skal? Så Tamar, hun gør det, at hun tager en skøgedragt på. Det er klart, måske kan du fra film og andet have et billede i hovedet af, okay, hvad er en skøgedragt? Men det er ikke det billede, du skal have. Lad være med at have sådan nogle billeder i øvrigt. Det er slet ikke det, som vi må tænke på fra en film, eller en eller anden aften, hvor man har kørt igennem en eller anden gade, man ikke havde lyst til at se bagefter. Det er slet ikke sådan nogle billeder. En skøgedragt dengang, der var du totalt tildækket. Det var alene og kun dine øjne, som man kunne se. Og det var fordi, at de var det, der hedder hellige skøger. Det havde intet med Gud at gøre. Det havde noget med en hedensk Gud. De var skøger for et hedensk tempel. Så at hvis man tilbad den her kananæiske religion, så skulle man i hvert fald en gang i sit liv optræde som hellig sky. Det var simpelthen en form for tilbedelse. Afskyeligt, forfærdeligt, klamt og ulækkert, men sådan var det. Så det gjorde hun, det tænkte, det udnytter den situation, det klæder mig ud, som hun sidder der ved vejen. Blandt andet Ordsprogens 7:10 taler om den her skøgedragt. Hun sidder der ved vejen, og så kommer Juda. Juda, han, der står, han ikke vidste, det var svigerdatteren, fordi så havde det været helt forfærdeligt, og det havde han nok måske ikke lige gået ind på. Og i 3. Mosebog, kapitel 18, vers 6 og frem efter, der står om, hvordan at man selvfølgelig ikke skal have seksuel omgang med sin familie. Det skal man lade være med. Men udover det, så læser vi om i 5. Mosebog, kapitel 23, vers 18 og 19, at Gud han bryder sig ikke om de her hellige skyer. Det er ikke nogen god ting. Det er ikke noget, der er fra ham. Og han går så ind, og hun tager åbenbart ikke det her slør af, og de klarer sig det, de ikke skulle have gjort, osv. Og hun skal så have noget betaling for det her. Og det betaling, som hun får, det er, at du kan få et gedekid. Man har det selvfølgelig ikke lige med under armen nu. Så jeg har noget andet. Jeg har en sejlring, og jeg har den i en snor, og jeg har en stav. Det er jo så det, hun selv siger, hun vil have. Sejlringen er, eller var, en ring, hvorpå der var et eller andet symbol. Og I kender det måske fra film og andet. Og når man så skulle lave sin underskrift, så gjorde man bare sådan der. Og vi kunne sige, at i dag var det måske vores nem idé. Det kunne man godt argumentere for. Det er mere end det. For hvad er din underskrift? En underskrift, det er jo meningen, den skal være unik. Så når jeg skriver Daniel Jacobsen, så er det meningen, at ingen andre, lige umiddelbart i hvert fald, skal kunne efterligne den underskrift. Det er det, der er tiltænkt. Den er unik. Den er en del af din personlighed. Den er en del af din personlighed. Og hvis der er én ting, som skøger gør, uanset om det er hellig skøger, eller det er den slags skøger, som blot er det, verden vil se på som almindelige kvinder, der lokker mænd ind. Det, som de gør, det er, at de stjæler mænds personlighed. Og der var en anden ting, som hun fik, det var hans stav. Og hvad bruger man en stav til? Du bruger den blandt andet til at støtte dig på, når du går dengang. Det tror jeg er et billede på din karakter. Ikke bare ryger din personlighed, og du bliver et med alle de her forskellige mennesker. Det taler 1. Korintherbrev om. Men din karakter ryger også. Og en ting er, at du går ind til skøgerne. En anden ting er, hvad du så gør alt muligt andet. Både din personlighed og din karakter, den ryger. Men Juda, han var jo en god, sand og retfærdig mand. Så efter han havde haft hende skøen, så hun skal da sandelig have sit gedekid, så han sender gedekidet med Hira, ham her, den gode kananitiske ven, op og siger, og Hira han kommer tilbage, hun er forsvundet, jeg kunne simpelthen ikke finde hende, jeg spurgte efter hende, og hun var der ikke. Og så Juda, sjovt nok, prøv at se der, der står, lad hende bare beholde pantet, så vi ikke bliver til spot. Han bekymrer sig pludselig om, hvorvidt han blev til spot. Er det ikke sjovt, at vi kan på den ene side sige, ja, jeg går ind til skyen, og på den anden side, det er vigtigt, at jeg ikke bliver til spot. Som min ellers så hedenske historielærer sagde, så sagde han, moral er godt, men dobbelt moral, det er dobbelt så godt. Og er det ikke lidt det, der er sandt? Og er det ikke også lidt det, vi ser fra vers 24 til vers 26? Omkring 3 måneder senere fik Juda besked om, at hans svigerdatter Tamar havde bedrevet hår, og at hun også var blevet gravid af det, da sagde han, før hende ud, hun skal brændes. Da hun blev ført ud, sendte hun bud til sin svigerfar med den besked. Det er den mand, der er disse ting, der har gjort mig gravid. Se nu nøje efter, hvem ejer denne sejlring med snoren og denne stav. Da Juda genkendte det, sagde han, hun er retten på sin side, for jeg gav hun ikke til min søn Sheila. Siden lå han ikke med hende. På et tidspunkt i Davids liv, efter han har syndet med Batseba, der kommer profeten Nathan til ham og fortæller David en rørende historie om en rig mand, der boede ved siden af en fattig mand. En rig mand fik besøg, men han nændede ikke at tage en af sine egne får. Så han gik ind og tog den fattige mands får, og han beskriver, hvordan at det her får nærmest var som et barn for den fattige mand, og slagter det, og serverer det for sine gæster. Og David kan tydeligt se den uretfærdighed. Og den mand, han skal både dø, brændes og alt muligt andet skidt, kunne man sagtens forestille sig, David havde råbt. Nathan siger til ham, David, du er den mand. Du er den mand, David. Fordi det er så uendelig meget nemmere at se vores egen synd i andre, og se, hvor forkert det er i dem, end det er at se synden i os selv. Det er lidt ligesom, når Jesus sagde, du ser splinten i din broders øje, men du ser ikke planken i dit eget øje. Du er den mand, David. Juda, du er den mand. Det kan godt være, at jeg er blevet gravid. Det kan godt være, at jeg har bedrevet hår. Men du er den mand. Du er ikke et hak bedre selv. Tænk så, hvad Juda må have følt. I det, at Tamar, hun kommer op til ham med den her ring, med et stort fedt J, eller en løve, eller hvad der nu har været i den, som sejl. Det var ham her, der gjorde det. Ved du, hvem han er? Og Juda er sådan, det er okay. Jeg gav jo heller ikke min tredje søn til hende, så det, man kan sådan set ikke bebrejde hende. Vi skal passe på med, når vi ser synd i andres liv, og er hurtige til at pege fingre af dem. Se nogle syndere, og se hvad de gør. At overveje, er det fordi jeg selv begår ikke bare en synd, men den samme synd, måske en dag en endnu værre grad. Vi læser så endelig i vers 27 til vers 30. Da hun, altså Tamar, skulle føde, viste det sig, at der var tvillinger i hendes liv. Under fødslen kom den ens hånd frem. Prøv at forestille dig det her, som David Guzik sagde på konferencen. Forestil dig lige, i hvert fald en del af det, som en film. Under fødslen kom den ens hånd frem. Jordmoren bandt en rød snor om den og sagde, det er ham, der kom ud først. Men han trak hånden tilbage, og så kom hans bror ud. Da sagde hun, se, nu er der en revne, du har lavet for at komme først. Derfor gav hun ham navnet Peres. Derefter kom hans bror, som havde snoren om hånden, og de gav ham navnet Sera. Så rigtig, rigtig sådan humoristisk fortælling et eller andet sted, at de der børn, de ligger og kæmper om at komme ud først, der rækker hånden op og en snor rundt om osv. Og derfor får Peres navnet Bryde, en revne bryde, fordi han brød foran, han gik foran i køen. Serah, som betyder noget i øst, eller der, hvor solen står op, fordi han egentlig kom først, men så alligevel så gjorde han ikke. Og det her leder mig så til det, som er det nytestamentlige princip, illustreret den her gammeltestamentlige beretning. Det er, at Gud han vælger, for det første, at Gud han vælger at bruge den yngre frem for den ældre. Hvis vi tænker på, hvor var Shelah i alt det her? Jud havde allerede en søn. Han havde godt nok to, der var døde. Ære og Onan, men han havde stadigvæk Shelah. Hvad i alverden laver Peres og ser senere? Vi ved, at Shelah han rent faktisk bliver til en slægt. 4. Mosebog, kapitel 26, vers 20. Og i øvrigt, til jer, der ikke lige måtte have været frisket op på jeres kronologiske navne i Bibelen og alt det her, jeres stamtavler i Bibelen, Peres er stamfader til Jesus. Okay? Så det er det, der er vigtigt. Og alligevel så Shelah, den tredje søn, som Juda fik, han er væk. Ham hører vi ikke andet til, end han bliver til en familie. Men hvad med Abraham? Abraham var ikke den ældste af de tre brødre. Eller Isak, han havde en ældre bror, der hed Ishmael. Eller Jakob, han havde en ældre tvillingebror, der hed Esau. Hvad med Juda? Hvor er Ruben i alt det her, som var Judas ældre bror? Og vi kan endda argumentere for, at Peres ikke engang er den ældste, for han havde jo en bror, der stak hånden ud før ham og sagde, råbte, som man gør på engelsk, shotgun, eller hvad han nu måtte have råbt. Ikke engang Peres var den ældste. Så vi kan altså godt argumentere for, at både Abraham, Isak, Jakob, Juda, og endda som nummer 5 Peres, de første 5 generationer af de jødiske folk, specifikt jødiske folk, var det ikke den ældste, der blev valgt. Og vi kunne fortsætte. Hvad med David? Han var ikke den ældste. Han var ikke engang i midten. Han var den yngste ud af 8. Vi ser altså et bibelsk princip. At Gud vælger den yngre frem for den ældre. Ikke altid, men han gør det. Ofte. Og det leder mig til det andet, som jo hænger sammen med det. At Gud vælger at bruge de, som andre forkaster. Hvis du tager Josef i kapitel 37, hvor han er den her drømmemester, hvor han er får de her drømme fra Gud, og i kapitel 39, som vi skal se på næste gang, hvor at han lever et kompromisløst liv. Hvis vi tager Josef, hvorfor i alverden? Josef var ikke engang den ældste. Hvorfor i alverden er det ikke gennem ham, at Messias skulle komme? Hvorfor? Hvorfor, når vi tager Josef og Juda og holder de to op mod hinanden, er det næsten som nat og dag? Så er det næsten som sort og hvid. Hvis vi tager Matthæus kapitel 1, vers 1-17 og ser på, der vil vi opdage, at 5 kvinder fremstår. I øvrigt i stamtavler på Bibelens tid, der var kvinder ikke normalt fremgjort. At de fremgik. Men de fremstår enten direkte eller indirekte. Tamar og Rahab og Rut, de fremgår direkte. Batseba fremgår indirekte igennem, hun er Urias' hustru. Og Maria også mere eller mindre indirekte eller direkte, fordi hun jo trods alt var den, der fødte Jesus. Men hvis du tager Tamar, Rahab og Batseba, så levede de et umoralsk liv i seksuel synd. Rut, hun var moabit, noget som jøderne absolut ikke brød sig om. Kun Maria blev anset for at være hellig. Og alligevel i verdens øjne, jamen der havde hun jo selvfølgelig haft sex uden for ægteskabet og blev gravid, før hun var blevet gift og alt muligt andet forfærdeligt, selvom det så ikke passede. Hvorfor? Fordi Gud han vælger den yngre frem for den ældre. Gud han vælger de, som andre ville forkaste. Hvis du og jeg skulle sætte os ned og ikke digte Bibelen, men være Gud. Og lige finde ud af, hvem er det lige, vi skal bruge her. så ville vi tage den ældste, den stærke, den store, ham som folk så op til. Vi ville slet ikke være nået så langt, for vi ville aldrig være nået ned til Jakob, før vi begyndte at vælge nogen. Men havde vi det, så ville vi have valgt Ahas. Han skal overleve, han er den første, det er ham, vi bruger. Men sådan gør Gud ikke. Gud, han tager sønderknuste liv. Gud tager en Juda som mig og dig. En Juda, som har fejlet. En Juda, som har haft sex med sin svigerdatter. En Juda, som har solgt sin bror til midjanitterne, således han kom til Egypten. Gud tager sådan en Juda, således at han kan få al æren. Og jeg er ligeglad med, hvad du har gjort i dit liv. Jeg er ligeglad med, hvor dit liv har været. Bibelen har et stort løfte til hver en af os, at hvis noget menneske er i Kristus, er han, må jeg tilføje hun, en helt ny skabning. Hvis noget menneske er i Kristus, er han eller hun en helt ny skabning, står der i 2. Korintherbrev kapitel 5 og vers 17. Og hvis Juda havde levet på nytestamentlig tid og sagt, ved du hvad, jeg kan godt se, at jeg har kvaret mig. Men Jesus, mit barnebarn, tog min søn på det kors og betalte for alt tåbeligt, hvad jeg gjorde i mit liv, så kunne Gud tage Judas liv og vende om og glemme alt det, der var sket. Gud siger, at han tager vores søn og fjerner den så langt, som østen er fra vesten. Ikke som nord er fra syd. Fordi hvis du går nordpå og bliver ved med at gå nordpå, til sidstpunkt kommer du til Nordpolen, og så kan du kun gå sydpå og omvendt. Men du kan blive ved med at flyve mod øst. Der er ikke noget, der hedder Østpolen. Han er et land lidt sydpå. Men I forstår, hvad jeg mener. At vores synd er kastet i glemslens sø, som Corrie ten Boom udtrykker det, så har Gud sat et skilt op ved den glemslens sø og sagt fiskeri for. Og når det er sket, så tager Gud de her potteskår, som lå tilbage i Judas liv eller i dit og mit liv, og så tager han dem ind, og så tilsætter han vand, ord, og mere vand, og mere vand, og former en flot ny kruk, som kan blive brugt til Guds ære, som i det her tilfælde kunne blive en del af Jesus slægtstavle. Du kan også blive en del af Jesus slægt. Det er ikke svært eller umuligt. Det er blot at bede om tilgivelse. Og når du er det, så uanset hvor tåbeligt dit liv har været, så kan du blive brugt af Gud bagefter. Der findes intet større. Der findes intet bedre. Der findes intet mere fantastisk, end at kunne sige, mit liv er smadret. Jeg gjorde alt det forkerte. Men Gud tog mig. Mig, som var den yngre frem for den ældre. Mig, som verden så ned på. Og brugte mig, så at han måtte få al æren. Lad os bede. Jesus, når du gør sådan her, så står jeg tilbage og måber. Siger, hvilken visdom der er hos dig. Og hvor jeg er glad for, at det ikke er mig, der er Gud. Hvor ville det hele have gået galt? Herre, jeg beder for et hvert liv, der er til stede her, og så måtte senere komme til at høre det her. At hvis nogen føler sig nedtrykt, hvis nogen føler sig ødelagt, at du så må tage det liv. Du må tage den person og fortælle, at hvis de er i Kristus, er han eller hun en helt ny skabning. Og vi kan blive brugt af dig. Tak for første Mosebog. Tak for, at vi kan få lov til at se, hvad du har at sige til os. Det beder vi i dit mægtige og hellige navn.